Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Digitālajās brokastīs šodien viesojas Anda Asere, pieredzējusi tehnoloģiju žurnālisti, kura gadu gaitā ir kļuvusi par vienu no redzamākajām jaunuzņēmumu ekosistēmas balsīm Latvijā. Sarunā iedziļināsimies viņas profesionālajā ceļā, iedvesmas avotos un pieredzē, strādājot ar tehnoloģijām ikdienā. Apspriedīsim mākslīgā intelekta ietekmu žurnālistiku, darbu un privātās dzīves līdzsvaru digitālajā laikmetā, kā arī Latvijas jaunuzņēmumu iespējas pasaules tirgu. Tāpat pievērsīsimies sieviešu lomai tehnoloģiju nozarē un daudz kam citam. Kā jau ievadā minēju, pie digitālo brokastu galda goda vietā esam aicinājuši Andu Aseru, žurnālistu Labsap Latviju portālā un findei.lv dibinātāju.
Labrīt!
Labs rīts, prieks, ka esi pie mūsu digitālo brokastu galda un šoreiz ne jau pirmā reize, vai ne? Bet šoreiz citā lomā. Šoreiz tu esi mūsu galvenā sarunas viešņa un pelnīti, es teiktu. Patiešām pelnīti, jo mēs ar Rihardu domājām, nu, pirms sieviešu dienas ir jāuzaicina kādu jaudīgu sievieti, kas, nu, patiešām ir tāds vilcējs spēks arī tajā Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmā, un, nu, atbildi bija Anda. Mums ir jāuzaicina tieši Anda pie mums uz digitālajām brokastīm un jāparunājās sīkāk par tevi, par tehnoloģijām, par jaunuzņēmumiem, tā kā prieks, ka esi kopā ar mums šodien šeit. Tevi piesaka dažādos amplua, bet laikam, ja nemaldos, Jānis Palkonieks tevi iekristīja savulaik par Latvijas jaunuzņēmumu krustmāmiņu. Es nezinu, kā tu pati jūties par šo iesauku. Laikam jau glaimojoši, protams, tas ir domāts, protams, bet kā tu raksturot pati sevi, ja mēs abstrahējamies no šiem tituliem, kas ir Anda Asere 2025. gada 7. martā?
Es gribētu teikt, ka es esmu vienkārši šausmīgi ziņkārīgs cilvēks. Es pat nevis teiktu zinātkārs, bet ļoti, ļoti ziņkārīgs. Mans mīļākais jautājums ir kāpēc, un jocīgi vai pašsaprotam, bet man nav kauns no tā, ko es nezinu. Es ļoti daudz ko zinu, daudz ko es nezinu, un tad, kad es nezinu, es prasu. Es pārtraucu cilvēkus pusvārdā, kas nav īpaši pieklājīgi, bet es viņus pārtraucu un prasu, bet kas ir ar šo, un kā tu to biji domājis to, un kas ir ar šo, un kāpēc tā, un jā, man vienkārši ļoti, ļoti interesē.
Varbūt tas ir likumsakarīgi, tavs zinātkāre un tava nebaidīšanās uzdot jautājumus tevi ir novedusi līdz tam, ka tu esi, nu, tā balss, kas stāsta dažādos formātos par Latvijas startupiem. Man jau šķiet, ka tur tāda likumsakarība veidojās.
Es domāju, ka jā, un ar tas, ka man, kā jūs teicat, ļoti, ļoti interesē, un es arī saklausu. Un reizēm arī, kad tu piezvani un pajautā, Klau, ko mēs varētu par šo tēmu vai šo, tad man ir uz manā sarakstiņā ir kaut kādi vairāk varianti, ko tev piedāvāt.
Bet tas bija tāds mērķtiecīgs ceļš līdz žurnālistikai un rakstīšanai par startupiem, vai tur ir kaut kāds cits?
Labi, te ir interesants stāsts. Es vidusskolā ģimnāzijā bija ekonomikas eksāmenis. Es viņu uzrakstīju un pēc tā teicu, viss ne mūžam ar ekonomiku neko. Pagāja pāris gadi un sāku strādāt dienas biznesā, rakstīt par biznesu visādiem uzņēmumiem. Tad tur laika gaitā gāja, un man bija nenormāli foršas redaktors, Lāsma Vaiva, Ingrīda Drazdauska, un viņas man ļāva rakstīt, ko es gribu. Nu, protams, man bija arī jāraksta par visu, ko mēs sapulcēs vienojāmies, bet tajās savās lapās es varēju diezgan brīvi izpausties. Un tur es iepazinos ar pirmajiem jaunuzņēmumiem, startupiem, ar šo vārdu, kas tas tāds ir, un tie bija tādi nenormāli forši, aizrautīgi cilvēki ar rozām brillēm, kuri zina, ka viss ir pasaulē iespējams, viņiem nav nekādu bremžu, viņiem nav sāpe par to, ka tur redz, kur šitajā mazajā tirgu viņa kāds kaimiņš izkonkurēs un tā un šitā, un viņam vajag kaut ko zemāku cenu. Nē, viņi uzreiz skatās uz globālo tirgu. Un tas bija šausmīgi. Tas bija ļoti, ļoti iedvesmojoši, un līdz ar to man arī joprojām šodien patīk par to rakstīt. Un tad, kad Ieva Trēja man teica, ev, metam kauliņas kopā un attīstam Labsap Latviju kopā, es daudz nedomāju, un tas bija loģiski un likumsakarīgi.
Tu jau pieminēji vairākas redaktoras, tāpat tu pieminēji to, ka tev patīk mest kauliņas kopā un ar kādu sadarbībā radīt jaunas un lielas lietas. Kas ir tavs autoritātes biznesā, žurnālistikā un arī tehnoloģiju nozarē? Ko tu gribētu izcelt?
Es tev nepateikšu konkrētus vārdus, jo es cienu jebkuru cilvēku, kas kaut ko dara. Vai tie būtu cimdu adīšana, lielākā biznesa veidošana vai kaut kas cits, bet ja cilvēks vienkārši ņem un dara savu lietu, nu, tas pats, ko mēs redzam ar straumi, nu, cilvēki dara foršu lietu, viņi vienkārši iet un dara. Iet, dara un sanāk. Un nav svarīgi, ko par tevi domā, cilvēks vienkārši dara savu lietu. Es gribētu teikt, līdz ar to tā autoritāte ir, jebkurš cilvēks, kurš tic, dara, neapstājas, pat tad, kad apnīk, pat tad, kad nav tūlītais rezultāts, jo lielie rezultāti, nu nekas nenoriek vienas nakts laikā, lielie rezultāti ir dienu no dienas pa 1% klāt, un tad beigās kaut kas sanāk. Un tu nekad nezini, vai tas tev prasīs gadu, divus vai desmit. Un tad, ja tu dari to, kas tev sirdī deg, tad to nav tik grūti darīt. Protams, ir grūti un apnīk un visādi gadās. Bet, ja tu to dari, turpini darīt, tad nāk tas rezultāts un tad kaut kas sanāk.
Jā, patiesi, daži rezultāti varbūt ir prasījuši dienas un daži varbūt pat 10 gadus. Kas varbūt ir tās sāpīgās vai arī vērtīgās pieredzes, kas ir stiprinājuši tavus pamatus, gan žurnālistikā, gan arī dzīvē kopumā?
Es esmu šausmīgi piekasīga. Es pamanīšu to, ka tur ir domuzīme vai defise. Es piesiešos, ka tur būs, nebūs atstarpes starp vārdu pirmo burtu un uzvārdu. Es šīm lietām šausmīgi daudz uzmanības pievēršu, kas varbūt ir nieki, tas nav tik svarīgi lielajā ziņā, līdz ar to tas ir gan tas, kas mani bremzē, gan tas, kas palīdz pieturēties pie kaut kādiem standartiem. Es tur, jā, reizēm varu noņemties ar vienu teksta gabaliņu līdz brīdim, kamēr es esmu gatava pielikt klāt savu vārdu, protams, kļūdas tāpat tās gadās, bet jā, tas piekasīgums, tas būtu tas, kas mani gan iegāž, gan ik pa laikam liek mācīties neiesprint tik daudz, bet nu, kā nu sanāk, tā nu sanāk.
Es domāju, ka ļoti daudzi no mūsu klausītājiem šo ļoti novērtētu, un Anna, tev to ir jāceļ saulītē, kā tavu, iespējams, pat panākumu atslēgu, jo mums Latvijas radio klausītāji, un prieks par to, ka viņi tādi ir, viņi ļoti klausās to valodu, ko mēs izmantojam, un bieži vien arī raksta mums, un paldies, dārgie klausītāji, arī, ka mums jūs sniedzat to atgriezenisko saiti un izceļat, ka ir vārdi, kurus mēs, piemēram, lietojam pārāk daudz no angļu valodas, arī mēs mācāmies. Arī
vai
mēs
šausmīgi. Cilvēki,
vai šausmīgi, jā, tieši tā. Tā kā es domāju, ka Anda nekaunējies no tā, tas ir tas kvalitātes tā šķipsniņa, vai ne, tā garšviela, kas tevi aizved līdz tiem panākumiem, kurus tu ikdienā kaldini. Bet runājot par to panākumu kaldināšanu, tehnoloģijas, cik ļoti familiāri tu ikdienā esi ar tehnoloģijām, tu esi tāds tehnoloģiju entuziasts vai drīzāk tāds, nu, kā tos latviski Rihard pareizi sauc novēlotais lietotājs, tad, ka visi ir pārbaudījuši, tad tu arī lec tam zirgam mugurā.
Atkarīgs no konkrētās lietas. Ir kaut kādas tehnoloģijas un gadžeti, ko es fiksi paņemu un ātri, un ir tādas, ko varbūt vēlāk. iPhone es sāku lietot salīdzinoši vēl, kad man Kristaps Skutels iepārdeva īstāko, ko tajā brīdī vajadzēja pirkt. Es iedvesmojos un ietekmējos no viņa, bet nezinu, Ora Gradzens, nezinu, tas ir droši pie vēlajiem cilvēkiem, ja es nopirku pirms kāda gada. Cukura, čips, es gribētu teikt, tad es drīzāk pie tiem agrīnajiem. Atkarīgs no lietas, kas ir, bet, nu, es te nesen atdevu mammai savu veco telefonu, sakot, ka, nu, zinu, mam tā baterija ir, nu, draņķīga, nu, rēķinies, ka būs baigi bieži jālādē, jo, nu, man viņš tur lādējās ārā cik fiksi. Un tad, jā, aizbrauc prasu, nu, kad uzlādēju vakar, es tā te visturēju bateriju, nu, jā, izrādās, ka tad, ja neskrolēju visu laiku telefonu.
Visu laiku neizmanto, tad ir labi, vai ne?
Jā, ja tad nerakstu e-pastu no rīta līdz vakaram un nefačē, tad telefons iztur.
Tu esi tas cilvēks, kuram somā ir tas tehnoloģija maciņš, tātad dažādi vadi un diktofoni.
Jā, 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 jā.
Kas ir tavā komplektā?
Nu, obligāti dators man vienmēr ir līdz ar to es, ja runa par smukajām drēbēm un iešanu uz pasākumu, nu, es vienmēr reķinos, ka man būs man mugursoma līdz. Nu, līdz ar to arī foršais mētels man retāk tiek uzvilkts, jo foršais mētels un mugursoma neiet kopā, vienkārši ērtības ziņā viņš nospiež. Līdz ar to manā mugursomā jābūs obligāti dators. Visticamāk, ja es būšu visu dienu prom obligāti, protams, ar datora vats un telefona lādētājs, telefons ir nevis somā, bet, protams, kabatā un biežāk arī visu laiku rokās. Austiņas, nu, tie darba instrumenti, tad tie, tas mūsdienās nav nu, tā kā statusa lieta gadžets jaukumiņam, bet tas ir darba lieta.
Tev spēju pagarinājums, tā teikt. Nu, nu tā visa komplektiņa, man, es tikai tādu kuriozu piezīmu, Rihard, bet šeit katru reizi, kad mēs uzaicinām šo portretu interviju kādu cilvēku, šim cilvēkam ir gudrais gredzens. Par vienu gudro gredzenu mēs starp citu pastāstīsim vienā no nākamajiem digitālo brokastu raidījumiem, taču pastāst, kas ir cukura čips. Es pieķēru šo mazo ierīcīti, un es domāju, ka ir daudz, kuriem interesē, ko tad tas čips dara. Tu esi iešuvis to iekšā, lietas sev virs sūlietas mutē kā kapsulu, kā tas strādā?
Tā ir uzlīme, principā uzlīme ar mazu adatiņu, kas skatās dienas laikā, kad tu apēdi, kad tu sporto, kad tu guli, kā tev uzvedās cukura līmenis asinīs. Vienkārši to runāja cukura līmenis asinīs, bet medicīniski un pēc veselības datiem tas kaut kā citādāk skaitās. Glikoze, insulīns, cukurs neprasa man precīzi, bet es redzu pēc līnijas, vai es uzvedos labi vai slikti.
Tas tev ir tāds tā kā paškontrolas mehānisms, lai tu nostītu baudītu dzīvi, bet līdz tajai robežai, kur tu drīkst. Jā?
Nu, es redzu, ka viss ir kārtībā, ka man ir no mēnesi ir progress, ka es eju saskaņā ar saviem mērķiem, teiksim tā.
Pasties, cik Rihard interesanti. Mēs par šo tēmu esam šeit, ka mazāk runājuši digitālais brokastīs, ka patiesībā cik daudz mēs varam jau uzzināt ar tām ierīcēm par sevi un likt sev aizdomāties, vai ne?
Patiesi, jā, un es ceru, ka mums atliks vēl brīdis arī pieķerties pie veselības tehnoloģiju aspektiem, bet pirms tam gribēju pajautāt, nu, tu esi cilvēks, kurš patiesībā palīdz daudziem cilvēkiem uzzināt jaunumus, bet kā tu pats seko līdz jaunumiem? Kas ir tava rutīna, kas palīdz nepalaist neko svarīgi garām?
Mans pirmais kanāls būtu LinkedIn's, kur ir tīkliņš ar cilvēkiem, kurus es jau zinu, un es redzu arī to citus cilvēkus, kas ir, nu, oh, kā tas smalks
skans. Saistīt, draugi.
Draugi, jā, profesionāli Tītus. Kontakti, jā, kas ir mazliet attālāk, tur tu pamani kaut ko jaunu. Nu, skaidrs, ja tu to, ja es LinkedInu lietoju jau diezgan daudz gadus, un tu ir savienošanās notikusi ar cilvēkiem, teiksim, pirms 7, 5, 10 gadiem, un skaidrs, ka cilvēki maina darbus, maina uzņēmumus, ir viens projekts otrs, un parasti LinkedInā ir tas, kuras vispirms izķeru, ka kāds ir sācis kaut ko jaunu, vai kāds no liela jaunu uzņēmuma dibinātājiem ir aizgājis projām, un tad es tā, kā tev iet, ko tu dari, kas ir tavs jaunais projekts, tas ir viens ceļš. Īstenībā patiesībā arī Instagrams daudz ko pasaka, cilvēki ceļot darba ceļojumos, un tad tu redzi, ka tas ir interesanti, kur viņi, kāpēc viņi pēkšņi silīci ielajā, tas kaut ko liecina noteikti.
Tāda profesionālā spiegošana tevi, bet to nevar savu par spiegošanu, cilvēki paši izvēlas to informāciju atklāt, vai ne? Jā, savēl slikums sakarības kopā.
Jā, tas protams, arī kaut kādi tie paši e-pasti, vēstkopas, jaunuma vēstules, sauksim, kā gribam.
Informatīvie biļetenes, nesen meklēju. Vārds
biļetenes manās ausīs skan vienkārši drausmīgi, briesmīgi.
Bet tā bija tie termini lapā, es iegāju, es tie vārdu newsletter, jo gatavoties arī sarunājies, gribēju tieši saprast, kā tad ir pareizi. Nu, un tas biļetens bija viens no vienu vēstkopu, man šeit es pat neredzēju šādi, jo tas man patikt labāk.
Tas man arī patikt, līdzīgi kā tagad bija ar tiem mākslīgā intelekta prompts, latviski skaitās uzvedne.
Uzvedne, jā.
Bet es tikko biju šonedēļ Accenture pasākumā, kur bija Evalds Urtāns no Asķes, un viņš pateica, viņam bija nenormāli foršs vārds, kā viņš to pateica, uzdevumu inženieris. Es mēģināšu atcerēt, tas bija ļoti, ļoti jauks apzīmējums.
Jauns formulējums.
Jā, ļoti, ļoti precīzi. Man likās, viņš daudz labāk skan.
Runājot par mākslīgo intelektu, nu cik ļoti tas ir žurnālisti ikdienā šobrīd ienācis, un varbūt tev ir kāds praktisks padoms, ar ko tu esi gatavi padalīties ar mūsu klausītājiem, kas palīdz tavu ikdienu padarīt ērtāku un vienkāršāku.
Nu, jautājums ir, kurā brīdī mēs to nosaucam par mākslīgo intelektu? Kurš ir tas brīdis, ka šis ir mākslīgais intelekts? Nu, vai mēs tulkošanas rīkus Hugo LV, vai mēs saucam viņus par mākslīgā intelekta rīkiem vai par tulkotāju?
Ir jāsauc. Es tikko biju valsts pārvaldes digitālajā pasākumā un Hugo LV ir viens no tiem rīkiem, kas jau patiesībā mākslīgā intelekta funkcijas jau pildīja pirms
Cik
mēs
gadus?
Visu lapojāmies, vai ne, ar to. Tā kā noteikti jāieskaita.
Nu, sākot ar tulkošanu, sākot ar e-pastā labošanu, Turpināsim slavēt Ildi no visas sirds. Tas būtu viens, kas ir tulkošana, rakstīšana, pareizrakstība. Tas arī ir it kā maza lieta, bet arī ideja ģenerēšana, kas ir saistīts ar visiem ChatGPT un tādām lietām. Attēli un viss kaut kas tāds. Ir ienāk un ir daudz foršāk.
Mm-hmm. Tad tie rīki ienāk mūsu ikdienā un palīdz būt produktīvākiem. Un tas laikam ir mans nākamais jautājums, divdaļīgs jautājums, kur jautājuma pirmā daļa mums patīk tā papreperēt tos aktīvos cilvēkus, kas daudz dara. Nu kā tu savu ikdienu strukturē, plāno, kā tu sevi padari efektīvāku? Ir kaut kādas tās, varbūt ierastās rutīnas, kas varbūt tev šķiet jau, nu tur nekas īpašs, bet tomēr, kad tu atskaties, nu ir dažādas tās tie panākuma punkti, kas padara tavu dienu tādu, kur tev gribas ievilkt ķeksīt, jā, šī bija produktīva diena.
Mans darbu saraksts ir, es esmu pārlieku pozitīvu un optimistisku, un mans darbu saraksts nu, nekad nepiepildās. Viņš vienkārši vakarā kļūst garāks, bet jā, labi, pavienkāršo, labi. Es cenšos celties 6:00, Mm-hmm. Un tad ir nu, divi varianti, vai nu es eju skriet ar draudzenu, vai man ir treniņš, vai arī es izdaru lielās darba lietas. Nu skaidrs, tur labi, 8:00 paiet brokas, līdz 9:00, es 9:30, es tieku galā ar Labs of Latvijas lietām, tas tāds, nu, mm-hmm. tad viens pirmais, nezinu, nevis padoms, man liekas, ka es neesmu īstais cilvēks, kas var dot padomus, bet, nu, pirmā lieta, ko es daru, ir šie te laika celiņi, līdz ar to tad, piemēram, tas būtu vai nu kaut kāds dziļais darbs, kas būtu tās 2 stundas no 6:00 līdz 8:00 no rīta, ko es veltu kaut kam ļoti, ļoti lielam, kur, nu, lielie skaistie, ne skaistie, bet lielie tekstu darbi, kas prasa ļoti lielu uzmanību.
Koncentrēšanos,
jo tajā brīdī tev vēl neviens WhatsAppā īpaši neraksta, tajā brīdī e-pasti nenāk, tev nezvana PR aģentūras un neprasa, vai jūs saņēmāt preses relīzi, vai jūs nopublicēsiet. Tas vēl nav sācies. Līdz ar to tas viens celiņš, jā, ir lielie dziļie darbi, tad ir nākamais dziļais pievēršanās Labs of Latvija lietām, kur nu, arī es ļoti koncentrēta tajā posmā, es neko citu nedaru, tad ir tās. Tad mums ir, man ar kolēģi jau mums ir sazvanīšanās, kur mēs saliekam kopā, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, ko mums vajag, un tad mēs gan par Labs of Latvija lietām parunājam, gan par Findei.
Atālināt tas noteikti,
jā,
ne?
Jā, mēs tā teikt iečekojamies, tagad tā klausītāji teiks, ka
atzīmējamies.
Atzīmējamies viena otrai pasakam, kas ir, kas nav, jo tas ir pierādījies, ka pat ja ir apsolīts kaut ko izdarīt, tas nekas, ka es to izdarīšu pēdējās 5 minūtēs pirms mūsu zvana, bet es varēšu pateikt, tas ir izdarīts. Mm-hmm. Un ja mēs sazvanojamies reizi 2 nedēļās, tas tiek izdarīts tikpat lielā tempā, ja mēs sazvanojamies 3 reizes nedēļā.
Mm-hmm.
Līdz ar to temps uzlabojas. Un tā, un tad, jā, es cenšos intervijas un kaut kādas tādas lietas ieplānot uz pēcpusdienu, lai man neizkrīt šie te celiņi.
Mm. Tad tāds rezumē, tam visam stāstam būtu tā aktīvais rīts, darba cēliens, un tad pēcpusdienā ir pēc tam varbūt vairāk arī socializēšanās, tā skaitā.
Un tas tev arī iedod enerģiju pēc tam, kad vakarā uz pēcpusdienu tas ir nokrities.
Klau, es gribēju pavaicāt, vai tu varētu nosaukt kādu Latvijas jaunu uzņēmumu, kura produkts vai pakalpojums arī padara tavu dienu efektīvāku, vai vismaz varētu padarīt? Varbūt tev nāk prātā kāds, kurš ar kaut ko tādu nodarbojas, un varbūt, ka klausītāji uzzina, ka patiesībā mums Latvijā tepat ir kaut kas interesants, kas varētu palīdzēt.
Es ļoti, ļoti par šo domāju, un man grūti iedomāties, nu, ja mēs domātu, vai produktivitāte vai kaut kas tāds, bet, nu, viens būtu, es tieši redzēju, man māsa tikko sāka lietot Tildes balsa piezīmē mašīnā, un mēs te notestējām, izstījās tiešām ļoti jauki, es nebiju tā izmantojusi pati. Līdz ar to tas varētu būt tiem cilvēkiem, kuri aktīvi kaut kur pārvietojas, nevar čatot tajā brīdī un pierakst kādu domu, kas ienāk prātā. Visādi citādi atbildot uz to jautājumu man šobrīd nenāk prātā.
Es drīkst iemest vienu, jo es tikko redzēju vien produktivitātes rīku un to ir uztaisījuši latvieši.
Nu.
Patiesībā tas nav nekas varbūt jauns kā zīmols Luxofor. Luxofor, un viņu arī produkts, kā es ieskatījos un papētīju, patiesībā nav iznācis tikko, bet viņi tikko izcēlās ar vienkāršu sociālo tīklu video, par vienkāršu,
nav vienkārši, bet 90, efektīvs. Tam bija 95 citi video iepriekš,
vai
un
ne?
Tas simtais izrādījās īstākais,
kas nopelnīs, tagad tos cipars neatceros no galvas, bet katrā ziņā tie cipari organiski bija, tur bija vairāk 100 000, un kā es te noskaidroju no pāris kanāliem arī tie pasūtījumi, pēc tam ļoti, ļoti pieauga, pieauga. Un tie, kas domā, kas ir luksofors, iepriekš jau bija tāds produkts, es atceros vēl 11. Gados pats vēl testēju, piesprādu pie datora lampiņu, tajā brīdī, kad tu esi aizņemts, spīd sarkans, un kad tu esi gatavs sarunai, spīd zaļš. Un šeit ir iznākus laikam tā jaunā versija ar ekrāniņu virsū, kur var jau arī parādīt kādu bildīti, kādu uzrakstiņu un izpausties varbūt vairāk.
Es būšu pieejams pēc vieniem dienām.
Jā, vai piemēram tas degošais sunīs, tas mazais mīms, kad, nu, kad tiešām ir tā, ka deg pēdas.
Par skaitļiem runājot, 25 miljoni skatījumu, laikam bija 700 tūkstoši sirsniņas Instagramā un mēs tieši ar viņu runājām, vairāki simti pasūtījumu.
Nu, re, tā kā Luxafor pārstāv, ja jūs klausaties, mēs esam gatavi patestēt un pateikt, kā tad patiesība ir, vai ir tā kā tajā video vai nav.
Bet, bet Luxafors tieši... ir viņu vecais produkts, šis jaunais produkts ir Busy Tag.
Busy Tag, jā, aizņemtības piespraudnīte, jā, kā mēs varētu smuki latviskot. Nu, redz, kā, tā kā atradām arī kādu
Paldies, kādu atgādināju.
Šādu. Jā, nu, tie piemēri, jau šeit, ka Richard ir daudz un dažādi, un nevienmēr mēs par viņiem arī zinām tik ļoti Latvijā, tāpēc, ka biznesi jau man šķiet, ka arvien vairāk, nu, visos arī akcelerātoros un visos arī konkursos nu, prasa, nu, kāds tavs globālais vēriens, kā tu esi gatavs skatīties plašāk, kā tev ar šo tēmu, tev šķiet, ka latviešiem labi sanāk tiem jaunu uzņēmumiem skatīties plašāk un iet globāli, jo tas man šeit tāds, nu, gan izdēļ tāds priekšnosacījums, lai vispār
investoru Nav variantu tā nedarīt. Šodien notika konferences Novatore, un tur bija tās ietvaros notika arī Riga Tegels ikmēneša pasākums, un viena no runātājām bija Māra Lieplapa no tēju uzņēmuma Plūkt, un viņai kā reiz pajautāja jautājumu, nu, vai šis biznes būtu iespējams, ja tu darītu tikai Latvijā. Viņa teica, nu, tāda iespēja pat nebija, es to sāku, jo man interesē tikai vienīgi globālais tirgus. Un līdz ar to es pat nevaru atbildēt šo jautājumu, jo šis bizness ir tikai vienīgi no pirmās dienas globāls domāts. Un tas attiec gan uz šādā gadījumā kā uz produktu, kas nebūtu jaunu uzņēmums īsti. Nu, mēs droši vien tajā definīcijā neliktu, jo tas ir ražošanas. Bet visādi citādi Latvijas jaunu uzņēmumi, tas ir mūsu nelielajā tirgu priekšnosacījums, citādāk nevar. Līdz ar to ar šo es gribētu teikt, ka viss ir kārtībā, kāds vēl varbūt kaut ko patestē arī šeit, bet ļoti daudz ir tādi, kuri uzreiz bliež pasaulē.
Jā, nu noteikti, lai bliestu pasaulē, kā tu saki, ir patiesi, nu, šis tas jāzina noteikti, kā iekļūt tajā jaunu uzņēmumu, profesionāļu komunā, lai varētu apmainīties ar pieredzi, kas būtu tavs ieteikums tiem, kas šobrīd varbūt dibina savus uzņēmumus, savus pirmos uzņēmumus ir ar idejām.
Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti izdarāms, ja vien tu pats eji atvērts un draudzīgs. Ja tu spērsi kājas ar durvi vaļā, varbūt nesanāks tik labi. Bet redzi, Startup House taisa nu, burtiski, es gribētu teikt, negluži katru dienu, bet ļoti bieži ir pasākumi. Gandrīz katrā kopstrādes telpā ir savi pasākumi. Ir lielā inkubatoru tīkls, viņiem ir savi pasākumi. Līdz ar to, jo tu sāc domāt un interesēties, tu atrod kaut kādu aiz kā aizķerties, un tur jau parādīsies mežonīgs liels daudzums ar pasākumiem, iespējām, mācībām, atbalsta programām un visu citu. Līdz ar to atbildot uz tavu jautājumu, ir jāizdomā, ko tu gribi, ko tev aptuveni vajag, un tad tev pavērsies iespējas.
Jo man šeit, nu, tā arī ikdienā esotajos pasākumos, arī moderējot šo un to, man šeit no malas, nu, tā kā skatoties, nu, tāda sajūta, nu, tās, nu, tev gan izdara dažkārt met pakaļ tās iespējas.
Grantu programmas.
Lūdzu kaut ko dari, lūdzu inovē, lūdzu radī jaunas pievienotās vērtības produktus, un tad tev redz, ka tev būs iespēja, varbūt, ja ne pat uzreiz tā nauda, tad aizbraukt uz kādu izstādi ar kādu kopā, pieteikties kādā konkursā, sevi labi noprezentēt, un tad jau tas, tā tehnoloģija arī aiziet, jo man šiek tās iespējas patiešām ir daudz, un tajā brīdī, kad tu nonāci, kāpēc šis jautājums ir svarīgs, Richard, un paldies par to, jo tiklīdz tu nonāci tajā ritenī, tā tev tās iespējas gan drīz vai paši sāk parādīties, vai ne, un tev drīzāk ir jāizvēlās, uz ko koncentrēties, un kam pateikt jā, un kam pateikt varbūt šo tad arī rītdien. Es tādu ļoti pozitīvu bildi tikko uzbūru par Latvijas jaunuzņēmumiem. Tu arī to tā vērtēji, vai tomēr, skatoties no malas, ir kaut kādi izaicinājumi, kur tev, nu, šķiet, nu, ja mēs šo sakārtot, mums ietu vēl labāk?
Nu, es ar savu bībeli šajā dārziņā komunikāciju. Tas ir pirmais un galvenais. tu nevari būt bēdīgs, ka par tevi neviens nezina vai neraksta vai nestāsta televīzijā, ja neviens par tevi nezina. Tavs pirmais uzdevums ir par sevi pašam stāstīt, un tā nebūtu obligāti, tur, teiksim, preses relīze vai kāds, bet kaut vai tavi sociālajā tīkla, LinkedInā ierakstīt savā CV sadaļā, ko tu dari, puslīdz regulāri pa laikam pastāstīt par to, pat ja tev pašam liekas, ka tas ir pārāk bieži, es varu likt rokas uz sirds un teikt, ka 99% gadījumi tas noteikti nebūs pārāk bieži. Mums pašiem tā pieticīgi domājot šķiet, ka nu, ko es atkal stāstīšu, ko es par sevi daru, bet tas ir arī pierādījies no manas pašas pieredzes, ka tev ir vienkārši jāsāk runāt par to, ko tu dari, kāpēc tu to dari, un tad arī gan jauni kontakti, gan jaunas iespējas, gan... Jā, tā, es mazliet nokritu no domas, ko man...
Starp jaunas domas vide, jā, komunikācija tā ir viena lieta, kam vajadzētu būt labākai.
Jā, tu sāc ar to, ka tu stāsti par sevi, un tad arī tas ritens aiziet par tevi sāk interesēties un cilvēki piefiksē, un tas nav tā, ka nu, es šodien aizsūtīju preses relīzi vai ierakstīju LinkedInā, ka esam viskolosālākais, un rīt man arts aicina uz digitālajiem brokstiem. Tas tā nav. Vienreiz tev komentāriņi pajautās, vienreiz vienkārši tev pieminēs ziņu sadaļā, un tad kad pārbaudīs, ka projekts joprojām ir dzīvs un vesels, tev var uzaicinās. Tas ir lēns process, bet par to nevar nerunāt par daudz, par to Jā, nevar runāt par daudz, kas par kalambūru sanāca. Jā, komunikācija, sadarbība arī būtu tas. Nebaidīties stāstīt par savu ideju.
Man ideja ir viens... vispār var nozakt mūsdienās.
Ko var nozakt, Ārti?
jo tas ir tas stereotips. Nu, nestāstīšu, jo nozaks.
Bet... Nozaks, nu ko nozaks? Nu, tev galva nozaks no galvas. Nu ko nozaks? Ko tieši? Nevar, es par šo nevar. Divas tēmas, par ko es varu sākt cepties tā burtiski divās sekundēs no 0 līdz 140 km/h ir par to, ka par komunikāciju un par to, ka nozaks ideju.
Jot labi, uztrāpju uz abām.
Es tev pēc kāda laiciņa varēšu izstāstīt labu stāstu, es tagad mēģināšu bez piemēriem, jo tas ir projekts ir pusceļā. Es pačīkstēju, vienās pusdienās pačīkstēju par to, ka tas un šitas un tā. Man pateica, nu parādi, kas tas bija. Bija, pažādīju, mēs papļāpājām, pēc tās burtiski stundu, pēc tam man teica, klausies, vai es drīkstu, es arī pati labi apzinājos, ka es to ideju nevaru realizēt, man paprasīja, vai es drīkstu to izdarīt, es tagad no sākuma domāju, mana ideja, vai ne, es teicu, bet protams, jā, jo es sapratu, ka nu, es to nevaru izdarīt, skairs, ka kopā būs ātrāk. Un tagad kaut kas notiek, un es pēc kāda laika to cerams varēšu pastāstīt, kas ir izdarīts. Līdz ar to es...
Āķīts nākotnē.
Jā, nu par to, ka ir jārunā, jo tev kāds var vai nu palīdzēt, vai izdarīt tavā vietā. Un ja kāds tev, tā teikt, nozvok tavu ideju un to izdara, tad superīgi, man tas nebija jādara. Es varu darīt nākamās lietas. Līdz ar to, jā, nozakt, es nezinu, ko var nozakt.
Runājot par labām idejām un... Gal galā arī sievietēm ar lieliskām idejām. Kādas tavuprāt šobrīd ir sieviešu tādu profesionāļu iespējas izsisties tehnoloģiju jomā un līdzvērtīgi konkurēt? Vai vēl projām ir tas stereotips, ka tehnoloģija joma ir vīriešu joma, vai tomēr tas ir mainījies un mēs jau dzīvojam tādā balansā? Kā tu uz to skaties?
Oh, tā, es tagad man arī liela nopūta un tāds, uz to var pasties dažādi. No vienas puses visas durvis ir vaļā, viss forši. Latvijā vēl pie tam laikam, ja es nemaldos, aptuveni 30% sievietes ir vadošās pozīcijās, vadītāja līmeņos, valdes loceklis, īpašnieces vispārējais, kas laikam uz Eiropas fona ir nenormāli labi. Bet tie nav 50%, kas būtu, protams, mērķis. Tā, no vienas puses, jā, tad viss ir forši it kā, bet es kāreiz nāku no Novotauras, kur arī bija daudz un dažādi dati un statistikas parāda gan to stikla griezus, gan to, ka ir tā nevienlīdzība, un tad mēs varam domāt, kāpēc tā ir, kāda ir tie iemesli un viss pārējais.
Kā izpaužos tie stikla griezt, lai klausītājs
Un tur no vienas puses reizēm saka, bet varbūt sievietes pašas negrib ļoti par vadītājām. Bet tas ir ļoti daudz sistēmisku problēmu kopums. Varbūt neatbalstoša vide vai ne tik atbalstoša, kā ir. Tu pats iespējams zini pēc tā, cik bieži tu aicini uz raidījumu, cik tev sievietes biežāk atsaka, vai ne?
Es varu teikt, ka biežāk sanāk tā, ka nu, tur tas vīrietis kaut kur stāv tajā priekšgalā, kaut jau patiesībā nu, to tā zinātniece un tā ideja varbūt nāk arī no kādas dāmas, un biežāk jau varbūt vīrieši, vismaz nu, tā, nu, skatoties no malas, ir tie, kas nu, tā kā piesito dūri pie krūtīmu, jā, mums ir ideja, vai ne, un tad sanāk dažkārt pat nepamanīt.
Nu, tu tā lieta tīrties tikla griezti, kas par, nu... Tā ir tā, ka tev būtu iespēja izteikties, bet tev vai nu neiedod to iespēju izteikties, vai kāds aiziet priekšā, vai tu pati pasaki, ai, nu labi, nē. Arī tādi gadījums, kad vairāk rakstīju tieši par dienas biznesā par uzņēmējām, nu ļoti bieži es saņēmu, vēlāk, vēl nav, bet mans kolēģis vīrietis tevi izstāstīs. Šis ir šausmīgi komplekss jautājums.
Un nav laikam tāda viennozīmīga atbilde, vai
nav,
ne, jo tās situācijas ir dažādas.
Nav un nebūs, tas ir ļoti daudz mazu lietiņu kopums. Tā mēs aizrunājāmies.
Bet es saprotu, ka pārmaiņas ir tur drīzāk teikt, ka pozitīvā virzienā.
Jā, protams.
Ir jāturpina darīt
jā,
to.
Jā, ir jāturpina.
Mm-hmm. Varbūt ņemot vērā, ka tiešām ir gana daudz arī pozitīvās pieredzes, un mums arī digitālās brokstīs ir daudz dāmu viesojušās, kuras varbūt dāmas tu izcelti no Latvijas jaunu uzņēmumu vai kuras jaunu uzņēmumus tu izcelti, kur tieši vadošajās lomās ir sievietes?
Oi, tagad galvenais kādu neaizmirst.
Viss kārtība, tas ir tāpat kā Oskara pasniegšanas ceremonijā. Tu nekad nepateiksi pilnīgi visiem paldies, tā kā lūdzu neviens neapainojoties.
Nu, pirmais sākam Egī Gailuma un NGSL, jaunais projekts. Marina Petrakova, vai ne? Es tagad priekšņi samulsu. VR Reach. Tad mums ir Elvīra Zaltāna no Fire. Tad mums ir Anastasija no Printify Printful prezidenta. Mums ir tiešām daudz un dikti, tas būtu no sākot ar jaunu uzņēmumu pusi. Tad mums ir lieli IT uzņēmumi, ko arī vada sievietes. Visma, Tieto Every, Riks Technologies. Ir. Mums tiešām ir, man ir pat atsevišķi saraksts datorā ar to, kad man kāds kādreiz prasa, re, kur ir sarakstiņš. Ir daudz, ir ko izcelt, ir.
Ja nu jums ir nepieciešams kāds padoms, dārgie klausītāji, kādreiz meklēt kādā projektā, kādā konferencē, tad, ja nu kas, var paskatīties gan Labs of Latvia portālā pie intervijām, gan arī varbūt LinkedInā uzrakstīt Andai.
Bet pavisam nopietni, jo es esmu sūdzējusies konferencēm par dzimumu nelīdzsvarotību tieši runātāju vidū un Ir forši redzēt, ka vienreiz tu saņemies norīto pūķi krupi un saņemies un aizraksti un cilvēki tiešām pasaka paldies un nākamajā gada konferencē tu redzi, ka tiešām ir kaut kas mainījies.
Nu, pēdējās mūsu sarunas minūtēs mēs runājuši ļoti daudz par darbu, bet bija tā viena jautājuma otrā daļa, ko es neuzdevu tev, pie kuras es gribu atgriezties. Mēs ļoti daudz esam tajā ritmā, tajā produktivitātē, tehnoloģijas visu laiku ir mums apkārt, taču kā ir ar to atpūtas daļu? Daži to sauc moderni par detoks, man tas vārds nepārāk laikam patīk, kad drīzāk teiktu atpūta, kā tu rodi atpūtu tajā visā skrējienā, ritulī, produktivitātē un tajā tehnoloģiju gūzmā, ko tik dienā arī nesā sev līdzi?
Jā, es arī neesmu priekšzīmīgi, šeit es mācos un cenšos, bet pirmais noteikums, ieteikums saucam kā gribam, es guļu, es cenšos gulēt labi un tajā laikā, kad man ir jāiet gulēt, seju gulēt, es to burtiski nekas neizjauc, izņemot ekstrēmus gadījumus, un es lādēju telefonu citā istabā. Līdz ar to man telefons ir bez skaņas, es nolieku telefonu lādēties, pastos pēdējo reizi, kas notiek WhatsAppā un pasaulē, un es aizēju gulēt. Līdz ar to nu, man telefons vismaz nav blakus, es vismaz var to lepojos.
Šis ir labs ieteikums. Man, es laikam šo Rihardu izmantošu, jo es pēdējā laikā atzīšos, es miekrits tajā slazdā, ka tu pirms miega, ir jāpaskatās vēl.
Doom scrollings.
Jā, un tad tu tā teikt nolemtībā ritini.
Aizmiedz. Trauksmē aizmiedz un pamosties trauksmē, vai ne?
Un tas nav diezko veselīgi. Nu, redzi,
tas būtu viens,
kaut ko ļoti vērtīgs.
Tas būtu viens, un otrs esmu pastaigu ministrijas kopienā.
Pastaigu ministrijas?
Jā, man ir draudzene, kur
man ir Latvijas soļu banda, sveiciens viņiem.
mums ir pastaigu ministrija, un es daudz staigāju. Es gan no tikšanās uz tikšanos staigāju. Man nav mašīnas, es dzīvoju centrā, līdz ar to es pārsvarā staigāju. Un tas ir tas, ka es, labi, es pieķersiet mani droši vien uz ielas ar telefonu rokā, bet es vismaz tajos pārējot no vienas vietas uz otru, galva mazliet izskaidrojās, izpūšās ar vēju, un tu mazliet gan iešana ir ārkārtīgi veselīga un tev iešūpo, gan arī tas, ka nu, tajā brīdī tu vismaz neesi tik sasniedzams kā citādāk. Jā, tas būtu laikam visādi citādi. Nav tā, ka man brīvdienās es nelietoju vai sociāltīklus esmu izslēgus uz mēnesi. Tur es vēl neesmu, bet vismaz es guļu un bez telefona.
Izklausās pēc veselīga balanses.
Es ceru. Var labāk, bet es ceru.
Pašā noslēgumā runāju par to, kur tu vēl neesi. Ko tu vēlies sasniegt savā dzīvē, ar ko tu vēlies ieiet vēsturē?
Man ir pavisam personīgi, jā, man ir ļoti grūti ar mērķu izvirzīšanu, jo es ļoti pārdzīvoju, ka kaut kas neizdodās. Līdz ar to, ja ir kādreiz kāda darba intervija vai kāds vēl tev pras, nu, kur tu būsi pēc 10 gadiem, nu, lūdzu, es aiztaisu durvis un eju projām, jo es nespēju atbildēt šo jautājumu. Es gribu turpināt runāt ar foršiem cilvēkiem, jo mans darbs ir vienkārši brīnišķīgs ar to, ka man ir iespēja iepazīties un papļāpāt ar tādiem cilvēkiem, ko ļoti daudz nevarētu. Tik tiekšā foršās ražotnēs redzēt, kā top droni vai kā lodē kaut ko vēl foršu kopā. Tas ir nenormāli interesanti. Un es to tiešām izbaudu, līdz ar to es ļoti ceru, ka man nākotnes mērķi ļaus man to joprojām izbaudīt, redzēt, pieredzēt, rakstīt par to, stāstīt vienalga kādā formātā.
Lieliski un galvenais, tas ļauj arī mums par to uzzināt, jo to, ko tu uzraksti, to saņemam arī mēs, tavi lasītāji. Un paldies arī digitālās brokas ļoti bieži atsaucas tieši uz taviem rakstiem.
Tāpēc, prieks, paldies.
Milzīgs paldies tev, Anda. Anda Asara, žurnālisti, Labsap Latvija portālā un finde.lv līdzdibinātāji bija kopā ar mums šodien.
Paldies tev.
Paldies.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums. Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!